Og vi er veldig takknemlige for å få komme til forsamlingen her. Når jeg går med her nå i mange, mange år, så det er også kjekt å være litt kjente i forsamlingen. Ja, nå skal vi dele noe fra Lukas evangeliet. Og det har seg sånn at jeg er alltid i grunnen i påskebudskapet. Og det er hele året, men nå skal vi stanse for litt forskjellige ting som jeg har hatt veldig glede av. Og vi må lese litt sammen. Det stender i det 19. kapittel av Lukas. Og vi bare tar noen få sånn streif til å begynne med. For det er så veldig mange ting, men vi prøver å holde en tråd i det. Og jeg har satt en overskrift for meg selv. Evigheten har Gud lagt ned i våre hjerter. Og det er et ord som er hentet fra Predikerens bok, 3. kapittel og 11. vers. Prediker eller forkynneren 3:11. Evigheten har Gud lagt ned i våre hjerter. Og da tenker jeg særlig på det vi kommer og sier litt om røveren på korset. Tenk det, han var også en av deg som virkelig det gikk i oppfyllelse for, at Gud fikk legge den evige evighet, det evige liv, ned i hjertet hos. Og så ble han frelst på bare de siste minuttene han hadde igjen å leve av. Så det er forunderlig å se. Vi skal lese der i det 19. kapittel og 29. vers først, og så skal vi gå ned til det 37. vers. Der står det slik i Jesu navn: Det skjedde da han kom ned til Betfage og Betania, til det berget, til det fjell som kalles Oljeberget. Og da tenker jeg at vi skal bruke de tre navnene der først: Betania, Oljeberget og ved Jerusalem. Og dermed så har vi sirklet inn hvor vi er henne. Jesus er altså på vei opp fra Jeriko. Den ligger djupt, djupt nede i dalen, nede med Dødehavet. Og det stiger faktisk 1200 meter opp til Jerusalem. For Jerusalem ligger 800 meter over havets overflade. Og det andre ligger altså under havets overflade. I dag er forresten Dødehavet nede på 420 meter. Det tørker ut og synker, synker, synker. Så det er forunderlig å se denne djupeste dalen på jorda. Og så stender det i vers 37. Men da han allerede var nær ved nedgangen fra Oljeberget, begynte hans disippelflokk glade å love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerninger de hadde sett som Jesus altså hadde gjort. Og de sa: Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn, fred i himmelen og ære i det høyeste. Og noen av disiplene blant mengden sa til han: Mester, irettesett dine disipler. Men han svarte og sa til dem: Jeg sier dere, om disse tider skal steinene rope. Og da han kom ned til byen, altså ned til Jerusalem, ned derifra Oljeberg og ned skråningen og ned mot Kedrondalen, så gråt han. Det var en veldig gripende situasjon. Med så mye jublende mennesker rundt seg, og så sitter Jesus og gråter. Der står faktisk på grunnteksten at han hulkegråt. Jesus kleio. Og det er det kanskje bare han som forstår hvorfor han gjorde. Vi begriper jo litt av hva det var han tenkte på. Og det var bare 35 år senere, lå Jerusalem byen i grus. I år 70 kom de romerske hærene ved Titus og stengte inne byen. Og så begynte de med kastemaskinene og bomba ned murene. Og så en dag kom stormangrepet. Så det var en forferdelig tanke for han å tenke på denne by på denne måte. Han så det for seg. Som Gud, så visste han hva det var for noe som kom til å hende. Og så sier han her, visste også du. Og da taler han altså til Jerusalem, til byen, til folket. Om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred. Men nå er det skjult for dine øyne. For de dager skal komme over deg, da dine fiender skal kaste en vold opp om deg og kringsette deg og trenge deg fra alle sider og slå deg til jorden og dine barn i deg og ikke levne sten på sten i deg fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Ja, det er veldig alvor over det budskapet, og ikke minst disse ordene som han sier, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. For Jesus hadde vært og talt mye i disse tre årene i Jerusalem. Talt til folket. Tilbudt i sin frelse, sitt navn, sin himmel. Og de avviste han. Og ikke minst var det fordi her var tempelet. Her var ypperste prestene. Her var fariserne, her var rådsherrene, her var alle disse religiøse ledere i Israel, som virkelig skulle tatt imot sin Herre og Mester og Gud. Og så avviser de han. Jeg tror Jesus gråt ikke fordi han først og fremst var blitt avvist, men jeg tror Jesus gråt over deres ulykke, fordi de avviste. Det var altså en konsekvens av livet, som det er av våre liv. Vi skal også gjøre regnskap for Gud, for hele vårt liv. Og så sier Bibelen det, nei, det er noen som ikke skal komme til dom, fordi Jesus tok din dom, og du som har satt din lit til hans fullbrakte frelsesverk, du er frikjent. Johannes 5,24, så sier Jesus det, at den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Han er fri. Så det er noe å få tak i for en sjel, den evigheten som er nedlagt av Gud i oss. Vi er evighetsvandrere som Gud så gjerne ville løfte og ta med seg hjem til sin herlighet. Så vi har virkelig, når vi tenker også på det jødiske folk her, en veldig alvorstund for Jesus. For han vet at det, de tar ikke imot meg. Og det gjorde de ikke heller. Noen dager etterpå så ropte dette folk, korsfest! Korsfest ham! Så det er ganske ubegriplig at djevelen kunne få lure folk så kolossalt og bedra den enkelte, for det var jo enkelte individer som sto for alt dette. Det var altså skjedd noe i mange hjerter. De var forført og bedratt av sine ledere, som altså øste opp til dette veldige hat. Og Jesus, han gråt. Og vi skjønner jo litt av hvor vanskelig det virkelig var for han å forstå den nød som kom over alle disse hjerter unge og gamle, alle disse familier, all den grusomhet vi hører, vi har hatt om IS, og vi har hatt om russiske grusomme soldater som gruser på. Vi forstår litt av ondskap, men den romerske hær i angrep var noe av det verste denne jord har sett. Og derfor gikk det også til så mange hundre tusen mennesker i det oppgjøret, den kampen. For Jerusalem hadde fått sin befolkning fordoblet, for folket flyktet inn i byen. Når de så den romerske hær kom, så trodde de, her er vi trygge på innsida. Men etter lang tids beleiring, så var murene knust. I den andre fortellingen som jeg vil lese, det har vi fra Lukas 23. Så hvis du slår opp der, så leser vi ifra. Først så står det i vers 33, ja, vers 32. To andre, to ugjerningsmenn, ble ført bort med han for å avlives. Men da de var kommet til stedet som kalles Hodeskallen, korsfestet de der både ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre og den andre på hans venstre side. Og så skildrer Bibelen alle disse lederne som står der og håner og spotter han som henger på korset. Andre kan han frelse. La han nå frelse seg selv, dersom han er Guds Messias, den utvalgte. Og stridsmennene hånte han også. Og de gikk bort og rakte han eddik og sa, er du jødenes konge, da frels deg selv. Og det var satt en innskrift over han, dette er jødenes konge. En av ugjerningsmennene som hang der spottet han og sa, er ikke du Messias? Frels deg selv og oss. Og jeg må stanse der litt først, fordi når vi ser på denne forferdelige tilstand av hva mennesket kunne få seg til, og gjør av de som henger der naglet til et kors, og spotter så grusomt, et stakkars døende menneske, bare for å se på den side, så forstår vi det, at ondskapen i oss mennesker, det er altså materiale til det mest utrolige av ondskap i oss mennesker. I det gamle adamittiske natur og kjød. Det er ikke ende på grusomheter. Og mange som tenker utover jord, at vi ved gode gjerninger og et pent liv, så skal vi selv klare å komme til himmelen og møte Gud. Jeg tenker på hinduismen, 1,4 milliarder. De har jo nettopp lagt opp til, de skal leve 70 000 liv i sjelevandring. Fra liv til liv til liv, og så må de leve bedre og bedre og bedre og bedre. Til slutt skal de komme ut til nirvana, ut i den store friheten. Det er deres vei til frelse. De skal altså ha noe ut av gamle Adam, som skal bli så bra til slutt. Og vi kan gå til buddhisme, vi kan gå til islam, vi kan gå til alle disse religioner vi har på denne jord. Det er eget strev, alt i sammen. De skal, de må, og så videre. Og så kjenner vi hva Bibelen virkelig skildrer, hvor dypt et menneske sin natur er falt i syndefallet. Det finnes ikke sjans for et menneske. Og derfor er det så vidunderlig når Bibelen kommer inn og sier, nei, Jesus tok alt ditt og all din dom på seg og offret seg og ga sitt liv og sitt blod for deg, så du skal få alt hans, all hans herlighet, all hans rettferdighet, all hans hellighet. Og vi kan regne opp hva Bibelen gir. Så sier altså Bibelen det, med det skal du få komme hjem til himmelen. På det fullbrakte verk skal du få lov å møte frem til himmelen en dag. Og da er det ingenting hos deg selv. Da er det den guddommelige gave du har fått. Du er gjenfødt til denne gave. Hun leste så fint her fra 1. Peter 1,3. Dere som er gjenfødt, og som det står i vers 23 der, ved Guds ord. Dere er gjenfødt ved Guds ord. Altså ordet fra Bibelen kommer til ditt hjerte, og du hører deg frelst og fri. Løftene fra den evige verdens store fullbrakte frelsesverk, det holder for oss alle. Og derfor er det så stort å se at det er noe annet som nå skal skje, som skal gi oss denne frelse. Og så har vi dette forunderlige eksempelet med den ene personen da, som vi nå skal lese om. Og der står det slik, ifra vers 40, den andre røveren svarte og irettesatte han og sa, frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? Og vi med rette, for vi får igjen hva våre gjerninger har forskyldt, men denne har ikke gjort noe galt. Ja, tenk det, sa han. Og da har jeg tenkt som så, ja, røveren, jeg vet ikke hvor gammel han var, jeg har tenkt meg en sånn 30-40 år. Og så blir han tatt, satt i fengsel, og for all sin ugudelighet, og kanskje han var en morder, eller hvor alvorlig anklagene var, det står det ikke noe om. Men det ble i hvert fall dødsdom. Men den mann hadde vokset opp i Israel, og som jødisk gutt hadde han måttet begynne på skolen når han var 5 år gammel. Og læreboka var Bibelen. For det var det de lærte å lese i, når de kunne få med seg alle disse bokstavene i den hebraiske skrift. Og så hadde han lært Gud å kjenne fra det gamle testamentet, ifra han var liten. Og mamma hadde sikkert gitt han, for det var mamma sin plikt og sitt ansvar, å gi barna Guds ord. Og hvor mye han hadde møtt Jesus, han kunne ha levd disse 3 årene i Israel, og fått høre eller høre rykte om Jesus. Vi vet ikke hvor mye han visste, men han hadde mye godt å si om Jesus, så noe måtte han ha hørt. Og når vi leser hva det står her, så står det at Jesus i vers 34, han sier det når de hadde korsfestet han. Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Ja, tenk det. Altså, han taler til sin himmelske far. Og kanskje det var sånn at det var så vidt faderen kunne holde seg til ikke å gripe inn. For den guddomsmakt som offret sin sønn, den var allmektig, og den hatet all synd. Og at Gud kunne la være å gripe inn, det var bare fordi du og jeg skulle bli frelst. For han måtte til Golgata kors. Han måtte fullbyrde den frelsesverk som der skulle gjøres. Så Gud måtte holde seg borte. Men Jesus hadde også til disiplene i Getsemanehagen demonstrert sin makt. For når Peter tok sverd og hogde øyra av han derne tjeneren, så sa Jesus, stikk sverd i slira, for jeg har 12.000 legioner stående klar her i verdensrommet. På ett ord, sa han. På ett ord kan jeg be de gripe inn. Og jeg hadde utradert hele Jerusalem og alt som fantes. Hvorfor lot Jesus sin livvakt stå? For han måtte være tro inntil soningen på Golgata kors var ferdig. Og livet var gitt av den hellige. Så det er vidunderlig å lese alle disse små glimtene vi får lov til å se inn i. Og nå hadde grepet denne røveren, om det var Jesu bønn til sin far, eller hva som lå i hans liv, det vet vi ikke. Men alltid er det noe som en må høre eller lese for å få del i frelsen, for å høre og forstå. Du blir ikke frelst i hytt og vær. Du blir frelst ved tro på Jesus, ved gjenfødelsen. Og hvordan løser Jesus denne mann? Ja, det er altså så godt å lese. Han sa, Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og da tenker jeg på Romerbrevet 10 med en gang, for der står det i 13. vers at «Vær den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst!» Jesu navn! Påkaller Jesus, han skal bli frelst. Og det var det røveren sier altså her, og vender seg bort ifra den andre røveren som han hadde i rette satt, og vender seg til Jesus og sier, Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Ja, jeg kan love deg det, at det der er et himmelsk rike som han var kommet ifra. Og så er det stort å tenke på, å, hvilken framtid han har lovet alle sine. Og så skjer det altså slik. Da sa han, altså da sa Jesus, sannelig sier jeg deg. Å, vidunderlige, guddommelige jeg. De hadde spurt han ypperste presten og alle disse herde høye råd. Si oss rett ut, er du Guds sønn? Og Jesus svarte, ego imi, jeg er. Tenk så svært. Når du leser evangeliet og ser etter dette uttrykket, så står det jo på norsk oversatt, det er meg, jeg er. Men på grunnteksten står uttrykket, ego imi. Og det er ordet fra 1. Mosebok 3:14. Når Moses spør den brennende tornebusk, hvem er du som taler til meg inn i fra den brennende tornebusk? Hva er ditt navn? Og han svarte, jeg er, det er mitt navn. Og her presenterer Jesus seg for ypperste presten og det høye råd, og sier, jeg er. Og da gjorde de det motsatte av hva de skulle ha gjort, de som burde bøyd kne for sin Herre og Mester og Gud. Så sa de så hovmodig, hva skal vi nå mere med vitnesbyrd? Og så rev ypperste presten sånn klærne sine.
har vi selv hørt gudsbespottelsen, blasfemien imot den evige Gud. Nå kan vi dømme han til døden. Dømt til døden for å si hvem han var. Det var det de gjorde. Og sånn ser vi hva djevelen kan føre et menneske til. Den største ondskap, det er å ende i spott og hån mot den evige Gud, med neven knyttet mot den evige Gud. Stakkars lille menneske, når de skal bli hentet og ført frem til domstolen, og møte han igjen. Det skal bli litt av et øyeblikk. Nei, venner, da er det vidunderlig å få løfte til deg og til meg. Løftesordet. Det er så mange ord som har løst sjelene opp igjennom tida. Bare tenk på det ord du har fått, det blir godt for deg og stort for deg. Og kanskje det var det ord som gjorde at du ble gjenfødt. Du så deg løst og frelst og fri. Og her fikk røveren dette ord. I dag skal du være med meg i paradis. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Ja, der står ikke mer. Nei. Og så vet jeg som predikant, eller som en som leser Guds ord, at ordet kommer inn til vårt hjerte. Gud har gitt oss 5 sanser, men 2 av de sansene er øre og øye. Du kan lese Guds ord, og du kan høre Guds ord. Røveren var spikret til korset. Han kunne ikke folde sine hender og be han. Han kunne ikke bøye sine kne. Hva gjorde han? Han gjorde ingenting. Han hørte. Han hørte løftet fra Jesus. Han hadde påkalt Jesu navn. Og Jesus vender seg direkte til han og sier, sannelig sier jeg deg. I dag skal du være med meg. Og ja, han ble frelst ved det. Han hørte seg frelst. Tok det lang tid å bli frelst? Det tok 1 sekund. Ordet nådde inn til hjertet, og så spratt og liv. Så var han gjenfødt på 1 sekund. Jeg tar det til seg. Det står ikke mer om han. Vi vet hva som skjedde, for romerne var grusomme. Det står at Jesus døde 3, og 6 måtte alle være nede av korsene. Det var ingen som kunne henge på et kors i Israel når påsken skulle begynne. Og da kom bare de romerske soldatene med noen klubber og slo beina i fillebiter på dem, så blodet rant av dem, og de døde. Men da de kom til Jesus, så de allerede at han alt var død. For at skriften skulle oppfylles, som sier, intet ben skal brytes på ham. Neida, men de skulle se opp til han som de hadde gjennomstunget. For soldatene var hardbarka typer som måtte ha bevis på. Er han død, eller bare spiller han død? Og beviset det visste de hvor de skulle finne, i hjertet. Og derfor sier skriften, da soldaten kjørte spydet i han, så rant der ut blod og vann. Det er vidunderlig hva skriften har vitnet i 2000 år. Og vår legevitenskap vet å fortelle oss, for vi er ikke hjertekirurger, Men når hjerteposen brister, når mennesker og hjerte dør, så samles det så mye vann i hjerteposen som du kan ha i din hule hånd. Da er mennesket død. Hjertet har brustet. Og der stakk de inn sitt spyd for å få beviset ut. Og de så det og lot han være. Da sa høvedsmann, og det er noen sånn småglimt som gjør så godt. Han sa, sannelig, denne var Guds sønn. Ja da. Så Jesus, han har fullbyrdet vårt frelsesverk. Derfor sier Romerbrevet 4:25, han sto opp til vår rettferdiggjørelse. Så Gud reiste han opp fra de døde. Han hadde ingen skyld. Han var guddommelig, hellig, skyldfri. Guds veldige sønn. Men den rettferdighet han vant, den vant han til deg og til meg. Skal få min rettferdighet. Skal få min hellighet. Ja, det er stort å få høre evangeliet og tro seg frelst. Så er det så mange fine ord som har hjulpet oss, og som er blitt løftesord som har kommet til våre hjerter. Tenk bare på Johannes 1:12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og de er født, ikke av kjød og ikke av manns vilje, men de er født av Gud. Født av Gud. Så tror du på Jesus, så er du født av Gud. Da har han gitt deg sitt liv, sin rettferdighet, sin hellighet. Den er din av bare nåde. Og Jesus, vi takker deg for det. Og det er så vidunderlig og stort å få lese og se inn i de mange glimt som skriften maler opp for oss. Og vi får lov å stanse for det igjen og igjen. Ordet om korset, hva du gjorde, hva det kostet deg, Herre Jesus. Takk at du ikke lot, og vi får nesten kalle det din egen rettferdighet ta overhånd. Og du steg ned av korset og sa, nei, nå er det nok. Nå vil du ikke mer. Jo, Jesus, du ble hengende der. For du visste at all dom, skam, og forbannelse, det var lagt på deg. Og dersom du ikke fullførte og fullbrakte Golgatas verk, så var vi like fortapt. Herre, vi takker for at du kjøpte oss fri med ditt liv og ditt blod. Og vi takker for at du så gjerne vil dele ut til alle mennesker. Og vi ber for forsamlingen her, og vi ber for heimene våre, og de mange troende utover, at vi kunne få være et vittne om ditt fullbrakte verk denne siste tid. Og minne deg om Indias mange hundre millioner hinduer, som ikke aner noen ting om ditt navn engang. De har ikke radio og TV, de er fattige folk, de har ikke strøm, de kan ikke høre en gang, og mange kan ikke lese en gang. Å, Herre, vi står i gjeld. Velsigna våre innfødte medarbeidere som går med ditt ord, som får oppleve de mange vekkelser i by og bygd. La det lykkes, Jesus. La de mange, mange som får høre om deg, komme til tro på deg, også her. Så takker vi for du, misjonens store Herre, i Asia, i Afrika, i Sør-Amerika, i Europa,
og verdens nasjoner. Vi takker for du er allesteds nærværende ved din ånd og ved ditt ord, og du er mektig til å frelse. Vi priser ditt navn. Amen. Ja, bare for å si det, at dette arbeidet som er i den jungelen i India, som vi er så opptatt av nå, det ble slik at alle disse menighetene i Bethel Assembly, som altså Bethel-forsamlingene, de er 130 menigheter, de har en ca. 260 forkynnere, og så oppdager de en svær jungel, med 45 stammer, som er altså helt sånn asondra fra resten av landet. Ingen har brytt seg om det i hundrevis av år. Lever der, ja, han nesten sagt, sammen med slanger og tigre og bjørner. Jeg var ikke klar at det var bjørner, for nå i høst kom en bjørn til en av menighetene der og drepte to av pastorene og skambeit seks andre. Så det er deres hverdag å leve i alt dette her, og alle mødrene som blir bitt av slangene og dør. Og ingen legehjelper for, eksisterer ikke. Det er 30-50 mil, og biler har det ikke, motorsykler har det ikke. De har ikke penger, de har ikke system. De lever på steinalderstadiet som analfabete mennesker. Og der har altså Gud sendt inn Bob og disse her brødrene. Gå med evangeliet til dem. Og når de da begynner å komme til tro på Jesus, så får de såpass vett i hodet og sier, ja, men barna våre, kan dere hjelpe dem til å få skole og få lov å lese? Kanskje de kan lese en Bibel en dag? Jo da, vi kunne ikke si nei. Så vi takker for at vi skulle få nevne det.